Pasako gara azkenengo elkarrizketara eta hasieran aipatu dugun bezala aldaialde eskolaren egoerari buruz hitz egin behar dugu. Bertan 2016garren urtetik daude barrakoietan horko ikasleak eta egoera honetaz eta konponbide posible ezagian hitz egiteko. Hemen txe daukagu estudioan, Eneko Parra, bertako gurasoa, egunon.
Egunon.
Egunon. Ia ba, kontatuko diguzu azkar bada ere gaur egun zein den egoera.
Bai, ba, bueno, zuko ondo esamet duzun bezala, 2016garren urtean hasi ginen, bakarrik lau gelekin, gaur egun ba, jadanik 13 gela ditu, ia 300 ikasle, eta urtetik urtera jende gehiago ari sartzen. Gure arazoa hori barrakoietan jarraitzen dugula, eta bueno, administrazioak oraindik ez dugula kudeatu eraikuntza berria.
Bere garaien arazoa zen edo barrakoietan egotearen eraikuntza ez egitearen arrazoia zen bertatik pasa behartzela trenaren lurperatze proiektua, zertan dago kasu, bueno, proiektu hori orain?
Hori da, bueno, aitzakia, administrazioa jartzen duten aitzakia, hori da, ba, zeuen Lazko zen lurperatze, trenaren lurperatze proiektu hori, 2010garren urtekoa, eta proiektu horretan, ba, eraikuntza berria egin barren lurzoruan, hor trenbidea azpitik pasatzen zen. Beraz, esaten zuten, hor ezin zela eraiki. Baina gauza da, badaki dela, proiektu hori ez dela inoiz egingo, eta azkenean ez dago ez proiektu, lurperatze proiekturik, eta ez dago eskolarik, eta hori, bueno, gure ustez, zentzuga bekeri utza da, bueno, ba, auzoak eskola behar duelako, ba, bueno, zahaztu, ba, zabalgana, ba, Gasteizko auzoen artean biztaleria ia gehien daukara bigarrena da, ez? Beraz aurra asko daude eta bueno, eta eskola publikoaren premia du eta ez dauka zentzurik, ez esatea, bueno, bitu hemen ez da lurperatze proiektu hori egingo eta ez da eskolarik egingo. Bueno, nolabait, ba, lurperatze proiektu hori egingo ez delako, zentzu gabekeri utza da.
Ba, ez dago oso argi arrazoi hori, zuek ere protestan zabiltzateko, errezpaldi manago atzo bertan egintzen duten elkarretaratzea hortarako protestan ere, zein da instituzionaldetik jasotzen duzuen erantzuna jadanik proiektu hori maiganean ez dagoela?
Abitu, udaletzeak esan zuen, ba, jadanik lusatu egin zuela eraikuntza hasteko lizentzia, eta nolabait, eman zuen lizentzia baldintzatu bat. Eusko Jaurlaritzak dio, lizentzia horrekin ezin dela eraikitzen hasi, adifen kontu horregatik. Beraz, gure ustez, bata besteari ari dira erantzunkizuna botatzen, eta inork ez du erantzunkizuna zuzenean hartzen.
Eta bota.
Bai, eta bueno, astero ari gara, ba, gaur egun Eusko Jaurlaritza aurrean, atzo delegaritza, hezkuntza delegaritza aurrean, eta bueno, ba, pauso. Argi dago, ba, gure aldetik, ba, administrazioak zirikatuko ditugula gure eskola lortuak.
Eta konponbidea etorri behar da, bakit jartzen dutela adifen edo trenaren kontu horren aitzakia eta, baina konponbidea edo hori hartzeko erabakia zeinek dauka?
Ba, printzipioz, gure ustez, biek daukate erantzunkizuna. Udalak lurzoru horretan eraikitzeko baimena ematen duenean, nik ustez, nola lurzorua, bueno, udalarena denez, ba, nire ustez bere erantzunkizuna da lurzoru horretan eraikitzea posible izatea. Eta bestaldetik esan beharra dago udalak ere lizentzia horrela eman zuela nolabait Eusko Jaurlaritzak ba, gomendatuta. Osea, euren artean ba, zegoela komunikazio bat, eta nik uste dute hori izan dela ba, denbora irabaztea. Ez dakite aitzakia den eskola ez egitea, aitzakia den lurperatze proiektu berriari bueno, ba, berri bate onartuta egotea, ez dakigu, baina biek daukate erantzunkizuna. Eta biek daukate telefono bat, Fomento, Adif edo dena delakoari deitzeko.
Eta ikusten da, orain gainera 300 ikasle izan da, beharra badagoela.
Hori da, gauza da, arazoa ere da, ba, urtetik urtera, ba, jende asko, zurren urtean ere, beste 60 ikasle izango dira, bertan, eta lekua berdina da. Orain gaur egun gauden partzela hori txikia da, eta urtetik urtera jende gehiago sartzen da, eta lekua ez da handitzen. Beraz, badakigu, eraikitzen hasten direnean, ba, bataz beste, ba, 20 hilabete izango direla eraikin berrira joateko. Beraz, urte horietan ere, jarraituko du barrakoidan, eta ikasleak sartzen jarraituko dira. Eta nolabait da, basalatu, ba, eskola publikoaren kudeak eta bueno, honen aurrean daukaten jarrera. Ez da normala, Mariturriko eskolarekin gertatu izan dena, errekabarriko eskolarekin eta gure eskolarekin gertatzen ari dena.
Eskola publikoari etzaiola garrantzineko ematen, ez dela nahikoa sustatzen egiten zaizue?
Ba, bai, guztiz. bai.
Honen aurrean aipatu dugu protestetan zabiltzatela, badara mazue denbora bat ere horla, ze asmo daukazu hemendik aurrera?
Ba, bueno, astero ari gara, hori, kontzentrazioak Eusko Jaurlaritza aurrean egiten, horiek mantendu, eta ba ere nolabait, ba, egin ditugu ere manifestazio puntualak, ostiral honetan badaukagu zertzobait pentsatuta, eta hurrengo asterako ere baitu gauzak pentsatuta, baina bai, nahiko genuk ere, bueno, ba, aurrekin ere parte hartze hori ba, lortzea.
Ba, hemen utzi beharko dugu elkarrizketa eneko, eskertzen dizugu etortze, eta animo, tokatzen den borrokarekin ez azkenen horrelako leku handietara edo instituzioetara eskatzen eta erantzunik jaso ezean, etxipena askotan etorriko da, edo zara arrisku hori dago, jarraitu beharko duzu indartxu.
Bale, ba, mi esker.
Eskertzen dizugu, etortze eneko.
Bale,
animo.
Venga.